እዋን ውክራማት ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን እዩ ሓረስታይ መሬቱ ዝሓርሰሉን ዝዘርኣሉን እዋን እዩ ንምዃኑ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ክገልፁልና ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣባዲ ግርማይ ኣዘራሪብና ኣለና ዶክተር ኣባዲ ተመራማራይ ሃብቲ ተፈጥሮ ኩነታት ኣየርን ሓበሬታ መሬትን እዮም ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም ሕርሻን ሓረስታይን ትግራይ ዘለውሉ ኩነታት ብምግላፅ ዶክተር ኣባዲ ይጅምሩ
ንፈልጦት ዓማን በፃ ነይሩ ዝሓገዘና ሰብ የለን ኩናት መፂኡ እቲ ኩናት ድማ ምህርታ ዝእከበሉ ግዜ ይነሩ በዚ መብዛሕትኡ ኣብ ግራሲ ፈሪፉ እተን ዝተወሰነ ናብ ዓዲታትያ እውን መብዛሕትአን ተዘሪፈን እየን ተቃፀለ እውን ኣሎ ጠቕላላ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ሓረስታይ ትግራይ ኩነታት ንብረቱ ዓሚቡ እንስስኡ ፍርቁ ተቃፂሉ ፍርቁ ተሓሪዱ ኣሎ መብዛሕትኡ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኢሉ ኣሎ እንኳንያ ዘርኢ ተቐምጣ ናይ ልማዱ ዝበልዖ ዘይብሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ ሰንፅሪቱ ናተሓረዳ እየን ናተዘረፋ እየን ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ስድራ እውን ተበታትን እዩ ዘሎ ካብ ገዚ ዝተገነየት ነገር እውን መብዛሕትኡ ላተዘረፈሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ዋላ ተክሊ ዘይተረፈ ንፍራምረ ገሊኦም ቆሪፆምሉ ዝኸዱ ኩነታት ኣሎ ዘብዚ ጠቕላላ ትግራይ ሕርሻ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእል ኣብዛ ሎሚ ዓመት ሕርሻ ዋላ ከምቲ ዝነበረ ይኹን ሩተ ጀሚርና ነቲ ህዝብና ተሳኪንዋ ንሕዘይከኣልና ንቐፃሊ ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ብፍላይ ብፍላይ ድርቂ እውን ድሕ ተደሪይዎ ዝኣሰብ ሽግር ክኾኑ ይኽእል እዩ እሞ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዛ ሎሚ ወቅቲ እዚኣ ኣብዛ ክራማ እዚኣ መሬቱ ሓሪሱ ፈኒሱ ንቐፃሊ ዓመት ዘርኢ ዘድኘላ ኩነታት ክህሊ ይኽእል ኣለዎ እዚ ንምግባር መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቢሮ ሕርሻ ሰርቪስ ዝኣካል ካብ ወረዳ ጀሚሩ እቲ ቢሮታት ኩሉ ዝነበረ ስቶራት ብምሉእ ተዘሪፉ እዩ እቲ ሰራሕተኛ እውን ተበቲኑ እዩ ነይሩ ሓረስታይ እውን ተበቲኑ እዩ ኣሎ ዓመት ዓቂና ንደፋዕናሉ ብዓለም ደረጃ እውን ሽልማ ዘግነናሉ መብዛሕትኡ ናተቆረፀ ናተሰሓመ ዘለዎ ኩነታት ኢሉ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፀገም በፂሕዎ ሰልፊ ከጀምር ዝክእል ናበጀት ኩነታት የለይ ስለዚ ከም ቢሮ ሕርሻ ታይና ገርና መጀመርያ እቲ ቢሮ ልስካብ ታሕቲ ኣቦቱ ንክህሉ ኢና ፈቲና ተወሰነ ፈልትዕ ኣሎ እቲ ካልኣይ ማዳበርያ ዘርኢ ኣብቲ ሃብቲ እንስሳ እውን እተን ሕበት ስራሕ ማሕበራት እውን ሰረዲት ክዋክእል ኣለዎን ተተኺሉ ኣብቲ ሃብቲ ተፈጥሮ እውን ናይ ምክልኻል ናይ ምሕላው ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኣለዎ እዘን ምልክታት ተሃለ ሎሚ ዓመት ተሓሪሱ ተወሰነ ኳዕሚ ተሓሪሱ ክዝራእ እንዳሕር ተኸይሉ ንቐፃሊ ዓመት ዘርኢ ኳዕሚ ክህልወና እዩ ምክንያቱ ካይና ጌርና ማዳበርያ ብጣዕሚ ወሳናይ ስለዝኾነት ናይ ክልል መንግስቲ ወርስና ይብና 8,000 ኩንታል ማዳበርያ ናብ ትግራይ ክነምፅ ኢና ወዲና ካብ ከዚ 2,000 ዝመፀለ ክቀፃሊ እውን ክመፅ ዝብል ምንፃቅ ኦረ ስለጀመረ ናይ ትራንስፖርት ናይ ካሊእ ፀገማት ክንደይ ኦረ ተጀሚሩሎ እቲ ዝመፀ እውን ናብ ሓረስታይ ምቕራብ ጀሚርና ነበ እዚ ሕዚ ናብ ቀረባ ግዜ ግራትኩም እውን ከይትሓርሱ ተይሎም እዮም ሓረስቱካ መብዛሕትኡ ቦታ
ዶክተር ኣባዲ መን እዩ ከይትሓርሱ ዝብሎም ዘሎ
ብግፅ የ ነግረካ ኣለኹ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካን ኣፊሌሽን የብል ኣነ ሳይንቲስት እየ ብተግባር ዘሎ ሻዕብያ ዝሓዞ ካባብታት ከይትሓርሱ ይድቦም እዩ መብዛሕትኡ ዋላ ትምህርቶም እናተዘረፈ እዩ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ኣሎ ምናልባት ኣብዘን ሕልፋት 10 መዓልቲ እዚ ኢንፎርሜሽን ዘየብለ ካልእ ተሪፉ ግን ኣርእቲ ነዊቲ እውን እናተሰበረ እናተቃፀለ ጥሪት ዋላ እኽሊ ትረፍ ዋላ እንስሱ ብምሉ እናተዘረፈ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ትብሎ
ኣብዑር ይሕረዱ ኣለው እንስሳ ይሕረዱ ኣለዋ ኢልካ ናይቲ ሓረስታይ
ገብረ መብዛሕትኡ ዝገብረ ኣሎ ናሻዕብያ ሰራዊት
ሕዚ እቲ ሓረስታይ እንድሕር ብዕራይ ዘይብሉ እንድሕር ኣርዑት ዘይብሉ ነውት እንድሕር ዘይብሉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ድኣ ማሕረስ ከመይ ክሕሰብ ይከኣል እንታይ ከትገብሩ ኣለኹም ምናልባት በዚ ኩነታት እዚ ነዚ ህፁፅ ኩነታት ክበፅሕ ዝኽእል ፍርያት ወይ ናይ ዘርእ ዓይነት ከ እንታይ ክህሊ ይኽእል
ታይና ክንገብር ፈቲና ኣሕና ጠቕላላ ብምሉእ ድሎ ፓርትነር ሞቢላይዝ ክንገብር ኢና ፈቲና ብዙሕና ለሚና ካብ መብዛሕትኡ ድማ ፅቡቅ መልሲ ረኪና ኢና ስለዚ ከም ሓደ መማረፂ መሬት ክሕረስክ ኣለዎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ግን ሓረስታይ ዝሓረሰሉ ኩነታት እውን ኣሎ ኣብተወሰና ቦታታት ዝሓረሰሉ ኩነታት ኣሎ ካልእ ግን ንዚ ቆን ዝነበሮ ብሎም ግዜ ወቅቲ ተሻኒካ ብትራክተር ምሕራስ እዩ ስካብ ከዚ ተወሰነ ትራክተር ከነተኣኻክብ ፈቲና ኣለና ስካብ ከዚ ብሎምቅነ ዝጅመር ሕርሻ እውን ኣሎ ተወሰነ እዚ ግን ካብ 1,000,000 ሄክታር ተወሰነ ምሕራስ ማለት ብዙሕ ትርጉም የብሉ ስለዚ ተወሰነ ሓረስታይ ሓሪሱ ኣሎ ምድራ ዝጀመረ እውን ኣሎ እንዲያውም ሎሚ ግዜ ብጣዕሚ ደዝብለከ ናይ ሓረስታይ ሞራል ዘርኢ ማዳበርያ ቅሪብና ይድብሉ ማዳበርያ ብዕድጊት ይኮን እተካሊ መጠን ናቅረብና ኢና ድልና ዝመፃ ዘርኢ ግን እቲ ሓረስታይ ምንም ነገር የብሉ ስለዚ ካብቶም ሓገዝትና ዘግነናዮ ዘተኣኸልናዮ ዘርጋ 8,000,000 ቀሺ ከባቢታት ነሪ እዚአን ዘርኢ ዝሽመትናሉ ኩነታት ኣሎ ናብ 90,000 ዝኾን ጠቕላላ እዩ ካብ ከዚ ዘርጋ 12,000 ኣብናኣትሉ ካልእ ኣብ ፕሮሰስ ኢሉ ኣሎ ቶም ብጣዕሚ ዝተጠቀሙ ዝታደላትና ክንሕግዝ ኢና ስለዚ ብዕራይ ንምትካ ዓቕሙ እውን የለይ ካዚ መማረፀት ገንዘብ ንሕተገኛ ትራክተራት ተገዛ ኣለዋ ካልኦት እውን ሓደ ሓምሳ ትራክተራት ኣለዋ እዚኦም ሞብላይዝ ክንገብርና ዋና ዝፀገመና ግን ምሕረትን ኣቶም ዝኾኑ ወፃኢ እውን ምግባር እዩ ዝተካለ መጠን ንምክር ኣለና ከዚ ብጣዕሚ ዘጭንቐና ነገር ዘርኢ ማዳበራይ ብግዜኡ ንምምፃእ እዩ ካብ ማእኸል ዓዲ ንትግራይ ክመፁ ይደልዩ መብዛሕትኡ ምሽፌራት መብዛሕትኡ እቲ ማዳበርያ እውን ኣብ ፖርት ዩ ዘሎ ንዝጠቕላላ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ከንዲ መቅላቐ ዲኖን ግን ናብ ሓረስታይ ክነቕርበን እናፈፀም
ዶክተር ኣባዲ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ከምቲ ዝበልካ እዩ ዓንተወ እውን ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ እቲ ሓረስታይ እውን ተመዛቢሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ከም ዘሎ እውን እዩ ተገሊፁ ዘሎ ብደቡብ ትግራይ እውን ከምኡ ዝተወሰነ ክፋል ደቡብ ትግራይ ከምኡ ዝተኣተሎ ንስኹም ብጭቡጥ ብምእታዊ ዝቕመጥ ክንደይ ዝኸውን ናይ ትግራይ ናይ ሕርሻ ከባቢ ወይ ናይ ሕርሻ ቦታ ኢኹም ተመሓዳድሩ ዘለኹም
በኣይ ከማይ ኣነ ትግራይ ዝፈልጣ ክትኾኑ እንድለዎ ዋላ ሓንቲ ስንዝር ዋላ ሓንቲ ሊትሮ ዘይተቐመትላት ትግራይ እያ ከዚ ከም ቢሮ ሕርሻ ኩነታት ተተፈቒዱ ካብተን ድለዋ ዘርኢ ናብ ምሕራስ ምልክታት መፅተ ኮይኑ ዋላ ንምዕራብ እውን ንደቡብ ትግራይ እውን ተቐሚጥና የን ኢና ዘለና ከም ትፈልጦ ግን ምዕራብ ትግራይ ማለት ናይ ትግራይ ገዛ ሰብ ኣሚታዊ እዩ ካብኡ ካብ ደቡብ ትግራይ ድማ ኣላማጣ ኦፍላ ከባቢታት እውን እዚታት ሓዊስካ እንደ ዝኣክል ከምዝጎዲእ ይርድአኒ ኣሎ ካዚ እውን እቲ ከባቢ ከይበፅሐና ይኽእል እምበ ብፍላይ ንኣስመራ ከባቢ ኣብ ሰነ ብሕረሰሉ ኩነታት ተሃልዩ ካዚ እውን እቲ ዘርኢ ተወሰና ሕድሕድ ናይ ትግራይ ወረዳ ከምፈፀና ቀድም ተምሉኣት ወረዳ ብታደላትን ዓቕሚ ኮተን ኣለዎኒ ዝሕዝነካ ግን መብዛሕትኡ ደርጋ 95 ምእታዊ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሰብ ኣቦት እየ ኣለ ኣብ ሽረ ዝተፈናቕለ ደርጋ 5300 ህዝቢ ለስታልያ ክንዘብርሕና ብተካለት መጠን ኣብታ ሰላም ድላታት ኣታ ትሕረስላ ከባቢታት ኣብቲ ሕርሻ ክትሕገዝ ዝግበኣ ነገር ክንሕግዝ ኢና ብዓቕምና
እዚ ድኩዕን ምሩእ ዘርእን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብቆቦ ተኸልኪሉ ዝብል እውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምክትል ኣመሓዳሪ ከምኡ ተዛሪቦም ነይሮም ከመይ እዩ ሕዚ ንሕርሻ እታወታት ዝኾኑ ድኩዒ ይኹን ምሩእ ዘርኢ ንምእታው ትኽእሉ ዶ ኣለኹም
ኣጋጣሚ እቲ ዘርኢ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ዝሃበና ዘርኢ ብዛጋጣሚ ዝተመስሉ ደሊ 3758 ኩንታል እዩ ሓጊዝና ናይ ኦሮምያ መንግስቲ ቆቦ ምስ ወፅሑ ተመኡ ደለይ ዋርድያ ኣሕልፍዎም ፈቃደኛታት ይኮኑ እንደይ ቃልሲ ገርና ኣሕሊፍና የና ድሕሪኡ ብዙሕ ፀገም የለን ካብውን ማዳበርያ በዛ 2020 ኩንታል መፅ ሎ ዘርኢ እውን ናመፀ እዩ እዚታት ንፅጎየ ነገር እዩ ዋላ ውልቀ ሰባት ዋላ ተወሰነ ኣካል ኮይኑ እቲ ንሪኦ ኣለና ነገር ክንፀባረቕ እዩ ግን እስካብ ከዚ ካብዚ ድውሎ ክተወፃ ብዙሕ ዝፀገመና ነገር ግን የለን
ፅቡቅ
ክኾነም ንክግን ኣይሰናብን ዓይነታይ
በዚ ደረጃን ኩነታትን ንዘሎ ሓረስታይ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ሓገዝ ኣድልዮ ካብ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ዳያስፖራ እንታይ ክሕገዝ ኣለዎ
ሕገዞ ዝግብኦ 100% ወዲ ሰብ ዝደልዮ ነገር ብምሉ ህዝቢ ትግራይ ብከል ሰዓት ይደልዩ ሓደ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ናብ ሕሹ ክምለስ ከለዎ ካብ መፀለል ዘለዎ ናብ ቦትኑ ክምለስ እዚ ንድርጃዊ ክድል እዩ ዘርኢ የብሉ ዝብልዐ የብሉ ዝፍተ የብሉ ገዛ የብሉ ተሰናቂሉ ዝብልዕ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ተጋሩ ንወዲ ሰብ ብምሉ ዝተፈላለየ ሚድያ ስምዕና ንስምዖ ቃል ኩሉ ብናይ ትግራይ ኩነታት ርእዩ ብዝከኣሉ ዓቕሙ ዋላ ሓንቲ ቅርሽት ይኹን ንግህዝ ዝበፅሐሉ ይግባእ እዚ ከምተጋሩ ብፍላይ ከምተጋሩ ዋላ ሓንቲ ቅርሽ ወፂኦም ሓደ ሓረስታይ እውን ከትርፉ ተኽኢሎም ህሊኦም ኣይወቕሶም እዩ ስለዚ ጥራሕ እዚ ዝተረፈትኩ ዶ ትፈልጥ በቃ እዚያ ያደላ ኩነታት ኩሉ ነገር ካብ ማሕረሻ ጀሚሩ ካብ ክዳን ጀሚሩ ካብ ቀልብ ጀሚሩ ካብ ጥሪት ጀሚሩ ኩሉ ነገር ህዝቢ ትግራይ ይደሊ ህፃናት ዝብላዕ ይደሊ እዮ ኣደ ክትዕንገል ትደሊ እያ ትግራ ሞራል ይፍለ እዩ ክነብር ክእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ክቕፅል ክእል ኣለዎ ዓዲ እውን ክትቕፅል ኣለዋ ስለዚ ኣነ ሎሚ ክብል ዝደሊ ኩሉ ፍጡር በቃ ንባዕሉ ንስሩ ንኢሉ ክሕገዝ ይግበሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ሓንት እዩ ምሕላፉ ድማ ይሰርፊ ኣብ ታሪክ ሓደ ምዕራፍ እዩ እዞም ፓትነርስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ደርጋ 8 ሚልዮን ቅርሽታት ክፍኢደ እየ ምስ መዛርሕቲ ኮይና ፈላሳቶም እያዛ ዘርኢ እዚኣ እውን ትቀርብና ሓደሓደ ነገር ዝግበርሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ስብእና ዝስምዖ መንተየሊኒ ኢሉ ንህዝ ትግራይ ክሕግዝ ክእል ሰብ ኣብ ፀገም ዝፅሕፍ ቆልኡ ክዓብዩ ክእል ኣለዎም ቀፃሊ ጀነሬሽን ክመፅእ ክእል ኣለዎም ስለዚ እዚ ሞራል ዘይተተንከፈ ታሪክ ታይነት ሒዙ ንክፍፅል ህዝቢ ክሕገዝ ይግባእ
ኣንቶ ዝበልካዮ ነቲ ዝሕረድ ዘሎ ዝበልካዮ ብዕራይን ዝረፍ ዘሎ ዝበልካዮ ናይ ሕርሻ ናውትን መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብር ኣለዎ እንታይ ይግበር ኣለዎ ብስሩ
ኣነ ዝሕተዚ ግልፂ ግልፂ እዩ ኣነ ምዝራዊ ዘድየኒ ይመስ ሕዚ ካ ኣብ ፀገም ኮዱቅ ስለ ተትሐሉ ኣለካ ኣብዚ ብዙሕ ምዝራዊ ኢደኒ ህዝቢ ከ ዘይተከላኸልካኒ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዓለም ዘይለኩ እዩ ህዝቢ ካ ክትከላኸለሉ ክትሕልዮ ኣብ ፀገም ክትበፅሕ ምስ ፀገሙ ኮይንካ እውን ንፀገሙ ክትካፈለሉ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ተትሐሉ ኣለዎ ንህዝቡ
ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ በዚ ክንዓፅው ዶክተር ኣባዲ ግርማይ
ነገር ተፈጥሮ ነው ሐልፊዩ ቀድሞ ሁሉ ሰላምነት ብቻውን ወሳኝ ነው። እዚህ ትግራይ ጸዋራይ ኻላ እዩ ታሪኩን ፈልጦ ያኻ ከሁሉ ምስተኸሩ ፈልጦ እዩ ንኸፍፍል ግን ማሐብዘው ምክንያቱም ያ ሁሉ ዓለም ሁሉ ኢትዮጵያ ካሪ ክለጽ ይብክል ነገር ስለሆነ ዘብዚ ምናልባት ሁሉና ተናሐሶ ከለና አፈርተሽዶ ሐቢዘኝ ይኸባሪ ባሪ መጀመሪያ ለሕዘነ ለዚዚ አይዘሁ ኹባሪ ኸለው ብተኻለ መጠን ስላዊ ዲያስፖራ ድለኹም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ስብና ዝለወት ሰብ ኣነ ናብ ትግራዋይ ጥራሕ እየ ዘንብል ብክል ሰዓት ምክንያቱ መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብጣዕሚ ሓገዘና ይኸን እዚ ናብ ኦሮምያ መንግስቲ ኮንዱ ዝኣክል ዘረብኩ ሓጊዝና እዩ ንባዕሉ ትራንስፖርት ፖሊሲ ከዚ እውን ብምሉኦም ክልላት ንክሕግዙ ብግብርና ሚኒስተር ዓብዪ ፃዕሪ ዝነበረ እዩ። ስለዚ መጀመርያ ሰብ ምዃና መረጋገፅ ያክል ስብና ወዲ ሰብ ክኽበር ክህልለዎ ነፃነት ክኽበር ክህልለዎ ክብሩ ክሕለ ይኽእል ኣለዎ። ነዚ ዝንኮን ኩሉ ኦሮምያና ብዓቅምና ብናውትና ብሃፍትና ብሞራልና ብሙሉእ እዚ ህዝቢ ክንሕግዘ ኣይግባእ። እዚኣ ከለይ ከለይ ዝበሃለ ይኮነ መላእ ህዝቢ ዓለም ናይ ህዝቢ ፀገም ክበፅሖ እዛ ኣጋጣሚ እዚ ገብረን ኣኸውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እዚ ዓብዪ ግደ እዩ።
ዶክተር ኣባዲ ግርማይ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ኣዘየ የመስግን ይቐኒየለይ
ክብረት ይቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ብዛዕባ ኤርትራውያን ወተሃደራት ይፍፅምዎ ኣለዉ ዝተባህለ ክልከላ ርእቶ ንምርካብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ቆንስላር ኤርትራ ኣቶ ኣማኒኤል ስልኪ ደው ኢልና መልሲ ይረኸብናን። ቅድሚ ሎሚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሞም ንዝበሃሉ ኩሎም ክስታት ኣሉታ ክህበሉ ፀኒሑ እዩ። ካብ ወረዳታትን ገጠራትን ማእኸላይ ዞባሃዲሞም ኣብ ኣክሱም ንዝርከቡ ገለ ሓረስቶት እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ወተሃደራት ኤርትራ ምሕራስ ከሊኦምናን ካልኦት በደላት እውን ተፈፂምናን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና ዶክተር ኣባዲ ግርማይን ከምኡውን ንመሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድህንን ኣዘየ መስግን